mon père.
Neljapäeval kutsus Eesti Maaülikool kõiki huvilisi tutvuma mahepõllumajanduse ning põldkatsetega Tõnissoni aias ja Erika katsealadel. Külalistele selgitati siis tervislikku tootmist ning tutvustati ka aianduse ajalugu ning loomulikult kõike seda, mida siis nüüd täna on võimalik katsepõldudel teha. See koht on tegelikult väga selline tugeva ajaloolise õnguga. 20. sajandi alguses rajas tulevane riigi vanem Jaan Tõnisson koos venna Jüri Tõnissoniga Tartu piirile Erikale tolleaegse suurima aiandustalu. Et siis, kus praegu töötab Eesti Maaülikooli mahepõllumajanduslik uurimiskeskus. Ja sellest ajast on muidugi vähe säilinud. Venna Jüri Tõnissoni häärpäel on olemas ja on siis ka natukene üsna vanu õunapuid säilinud. Ajaamas on lihtsalt muu sellest kunagi rajatust hävitanud. Ja professor Kadri Karp ongi nüüd vanade õunapuude juures selgitusi andmas.
Omal ajal siis Jaan Tõnissoni õunaaiad siit hakkasid. Aia tagant sealt Viljandi maante äärest läksid need aiad siis Erika veel järveni, kes on seal järve juures taga käinud. Oli ta nii tootevaed, aga samas ka uusi sorte katsetati, tolleaegseid uuse, nii et siin võis ka 100 sorti olla. Ja alles nendest puudest on siin need esimesed read. Sealt ridadest on juba hiljem istutatud puid, kui oli siin siis kopsuhaigla, sest siis siin oligi vist tuberkuloosi haigla, et ühesõnaga haiged said ka siin aias jalutada. Aga siit siis kohe näete, need vanemad puud on siis istutatud nii, et 30. aastal on nad pildi peal, ma ei oskagi öelda, aga nad on siis väga vanad. Siin on siis nüüd paidetali, mida me siis nüüd eraldi vaatame ja siis sibulõun. Et sibul oli ju ka väga hinnatud õun ja kusjuures peab ütlema, et nüüd puukoolid ütlevad jälle nõutakse, et rahvas ikkagi tuleb selle vana juurde tagasi, et kui me maasikasortidega räägime, et midagi uut, siis õuna puhul hinnatakse vana. Nii, ja siin siis nüüd nii siia poole vaadates siis need kaks rida on paide taliõun ja sel ajal nüüd siin nõukogude ajal ja võib arvata, et on võetud ära alumisi okside, näete, et on tehtud niisugust lõikust, et ta jääks niitmisel ette, et kui on mõni oks kuivand, et nad ei ole saanud niisugust regulaarset lõikust, neid on minimaalselt hooldatud, võib öelda. Ja selle tagajärjel on siis näha, et muidugi on nad hästi kõrged. Ega Jaan Tõnissoni ajal kehtis ikka ka see reegel, et puu ja käsi püsti, et õunad on ikka madalal. Et nendel puudel te näete siin hargnemise koht on üsna all ja kohe olidki õunu täis oksad. Nii et see võratüüp oli natukene teine, kui me oleme tänapäeval harjunud niisuguse ühe tüvega võraga, siis neil läks kohe need viljakandvad oksad laiali ja puud olid ka ikkagi madalad. Et mitte ei olnud kõrgete puude kasvatamine ka siis. Tihti inimesed arvavad, et nüüd on need madalad puud. Aga need puud on siis jah nende aastatega lihtsalt nii kõrgeks kasvanud. Ja tegelikult ega meil õunakasvatuses ongi nagu kaks suunda. Üks on siis see tootevaed, aga tänapäeval on ju ka väga hinnatud õunapargid, kes on Euroopas käinud, siis nüüd Põhja-Itaalias, Lõuna-Saksama, Alpi külades on ju niivisi, et õunaaiad on ümber küla ja majad on keskel koos. Ja Euroopas on täiesti omaette projektid, et neid vanu sorte, vanu õunapuid hoida alles. Sest seemikalusel puu võib ikkagi elada mitusada aastat. Et tänapäeval, mis müüakse nõrgakasvulised puud, need on lühiajalised. Aga siin nende puude iga võiks olla ikkagi pikk. Nüüd ongi kaks suunda, et kuidas nüüd siis käituda selle vana puuga edasi ja seda me siin katsetame. Et siin ees on need puud, mida me siis oluliselt ei puudu, kui mõni oks tõesti hakkab murduma, siis ta saetakse ära, aga selle võra me ei puudu. Tagapool on siis puud, kus me tegime harvenduslõikuse. Ja harvenduslõikuse eesmärk oli siis see, et te näete siin nendel puudel, alumised oksad hakkavad surema. Need ei sure mitte haiguste tõttu, vaid selle tõttu, et alumised oksad ei saa valgust. Ja valgus on fotosünteesi alus, kui fotosünteesi ei toimu, nii nagu peab, ei saa puu orgaanilisi aineid ja hakkabki suremine. Nii et see puu nagu kogu aeg kerkib. Alumised oksad kuivavad, ülemised kasvavad ja nii tema läheb. Ja ükskord, kui ta ei jõua enam minna, siis ta surebki nagu altpoolt ära. Et teine teooria võib olla see, et see puu ise reguleerib ennast. Et hakkab mingi regulatsioon toimuma puus. Ja nüüd, kui me teeme selle harvenduslõikuse, siis eesmärgiks on see, et tuua valgus võra sisse, et ei toimuks enam alumiste okste suremist. Aga kui me teeme natukenegi juba tugevamalt, hakkab võsude kasv. Siin selja taga te näete nüüd otse püsti võsud, mis tulevad puudel. Ja kui on puu nüüd natukene tugevamini lõigatud nii, et tema tasakaal muutub, siis ta hakkab ajama neid otsepüstiseid. Ja mida rohkem ta tasakaal on rikutud, seda tihedamaks see ülemine võsa läheb. Ja mis toimub puu sees? Kui hakkab nüüd need võsude kasv, siis puus muutub lämmastiku kaltsiumi vahekord. Kui meil on tugev kasv, siis puu omastab rohkem lämmastiku. Ja lämmastiku, kui on rohkem, on vähem puul jällegi neid kasulikke aineid õuntes, mida meie jällegi tahame. Nii et sellepärast see puu tasakaalu rikkumine ei ole hea. Kui teil on nüüd omal koduaias selline puu, et te olete teda lõiganud ja on juhtunud nüüd tugev vesivõsude kasv, siis need vesivõsud tuleks võtta ära juuli lõpus. Ja siis, kui me oleme juuli lõpus, võtame, siis on ise peate passima, see aeg muutub, ma ei saa kuupäeva öelda, ma ütlen, see on juuli lõpp, augusti algus, kui see võrse tuleb niimisi tõmmates ära, ta tuleb nagu südamega välja. No kui ei tule, siis te kääridega lõikate nii, et ei jää tüügast. Kui jääb tüügast, siis ta jääb pärast sealt uued võrsed. Lõikate siledalt ära. Mis see tähendab? See tähendab seda, et nüüd see aeg, kui need õunad valmivad augustis, siis me nagu surume selle puu oma tasakaalu tagasi ja saame paremad õunad. Tavaliselt inimesed võtavad neid talvel ära ja paraku meie ka, sest noh, meil ei ole siin nüüd suvel võtta niisugust tööjõudu. Aga õige oleks see ära võtta siis juuli lõpus. Aga veel õigem on siis nii lõigata, saada see tunne kätte, et te hoiategi harvenduse ja sellise lõikusega puud korras, et ta ei hakkaks neid vesivõsusid ajama. Nii, ja nüüd me oleme siis teinud nii selle sibulõuna kui Paide taliga ka õutest keemilisi analüüse, et mis see lõikamine on siis sellele õunale teinud. Noh, kõik teavad, eks ole C-vitamiin kasulik. Siis on õutes ka veel erinevad polüfenoolid, et üks oluline polüfenool on ju antotsiaanid, need on need, kõik need suured antioksudandid, millest nüüd tervise ajakirjades te muudkui loete. Nii, ja me vaatasime ka neid fenoolide sisaldust. Ja paraku ka nii Paides kui siis sibulõunas see lõikamine mõjutas biokeemiat ja lõikamisjärgsel aastal, esimesel aastal oli siis vahe kahekordne. Ja nüüd need, ma loodan, et see tasakaal muutub ja see erinevus kaob, et näis, mis siis sel aastal tuleb. Aga jah, et lõikamisega, kui tuleb see vesivõsude kasv, siis muutub ka õuna biokeemiline koostis. Nii et koduaias, kui te tahate ikkagi seda tervislikku õuna, siis kellel on tugevad siilipead, siis võib öelda kohe, et mitu korda vähem on teil see õun tervislik.
Meie maa.
Kuna nõukogude ajal seda piirkonda viljeluseks ei kasutatud, siin oli sanatoorium, ja kasvas ainult rohi, siis oli see ümbrus siin tegelikult põllumajanduse jaoks üsna selline radikaalset ettevõtmist nõudev ja Eve Veroman, Eesti Maaülikooli taimekaitse osakonna dotsent, ütles, et kõigepealt tuli siin põhjalike mulla harimistöid teha, et siis oma katseid hakata ellu viima.
See on viie väljaline köögiviljakatse, selline välja armillest vähem ei tasugi proovida, noh, kindlasti tasub, aga tähendab, et viis välja on juba selline, mis ilusasti ennast taas toodab. Ja siin me oleme katsunud panna järjestiku siis sellised aiakultuurid, mida võib üksteise järgi panna. Meie selles viie välja süsteemis kõigepealt on kapsas, siis tuleb porgand, siis tuleb sibul ja siis tuleb kaks aastat ristikut. Kapsas tahab hästi palju lämmastikku. Loomulikult, kuna tegu on katsetega, siis enne me teeme korralikult mullaproovid ja vaatame järgi, kas maa sobib ja nii edasi nende kultuuridega kasvatamiseks. Kuna siin see maa oli põhimõtteliselt enne seisnud aasta kümneid ilma igasuguse põllumajandusliku sekkumiseta, siis noh, looduslikult on see koht suhteliselt hea mullaga, tal on huumuskiht päris paks, siis meile siukene köögiviljile kultuuride järjestus sobis. Ja pärast kapsast on väga hea kasvatada porgandit, sest porgand ei taha liiga palju lämmastikku saada. Kui porgandil on liiga palju lämmastikku, kui te panete porgandile näiteks sõnnikut, siis te saate endale karvased porgandid. Nad ajavad nii palju neid väikseid narmas juuri, et te saate ilusad karvased porgandid, aga väga hea ja süüa need ei ole. Kõik need katsed on lisaks järjestusele ka siis eraldi uurimusobjektidena, siis näiteks kapsakatse on seltsilistaimedega, kuna see maa on siin piiratud, siis kapsakatse kolis aia taha. Möödunud aasta oli siin porgand, kus siis kasutati erinevaid mahe põllumajandus lubatavaid kasvuregulaatorid ja väetisi ja sel aastal siis kolis porgand kapsa asemele kapsapõllule ja porgandi asemele tuli sibul. Siin porgandi puhul tehti samamoodi lisaks erinevatele mahepõllumajandus lubatavatele kasvuregulaatoritele ja väetistele ka umbrohu tõrjumis siis leegitamise abil. Ja siis, kui porgandid põhimõtteliselt külvati hilja ja külvati nii-öelda pärast jaanipäeva. Miks on hea külvata porgandid pärast jaanipäeva? Just selleks ajaks on porgandi kirp juba kadunud ja ka porgandi kärbes kadunud. Ja siis ei tule nad enam teie porgandeid sööma. Siis sellega hoiti ära juba nende kahjurite, põhiliste kahjurite porgandi esinemine. Siis seda poolt siin leegitati erinevatel kiirustel ja siis teine pool seal oli kontrolllapp, kus siis ei leegitatud. Praegu mingit vahet näha ei ole, aga muidu see siis, kui veel oli nii-öelda umbrohu ka võitlemise aeg, siis oli tõesti väga hästi näha, kuidas see pool porgandid olid kolm korda suuremad kui need porgandid, kes pidid võitlema umbrohtudega. No, võib-olla on praegu ka veel kerge vahe näha, aga ja siis loeti ära need umbrohud. No, võib-olla on ikka näha, et see pool on kergelt lopsakam kui see pool.
See nii nagu ei arvenda.
Siin on nagu arvenda, aga seal on nii tihe, kuidas ta kasvab.
See pole siin suurem loops, jah, hall.
Nad on, jah, et kahjuks siin ei harvendamist ei ole. Siin on erinevad töötlused, on erinevatel nendel humistaarid ja väetused. See turg on orienteeritud paraja pikkusega porganditele. Nii et need suuksed hästi suured ja jämedad ei olegi kõige paremat. Turg tahaks beebiporgandeid. No, see on nagu nad seoses nende leegitamistega, need on enamasti suhteliselt või öelda, et pilootkatsed, et kuna neid ei ole tehtud enne, siis me ei oska ka veel öelda, kuidas ta täpselt toimib. Ei ole õige öelda, et mahe põllumajanduses ei kasutata väetisi. Väetisi kasutatakse samamoodi, kasutatakse orgaanilisi väetisi, sellised väetisi, mis on looduslikud, mis on loodusest tulnud. Sõnnik ja kompost on samamoodi väetised. Ja kasvuregulaatorid on näiteks humistaar, siis on olemas ka karvajahu pallid, mõjuvad suhteliselt hästi, annavad nii lämmastikku kui teisi orgaanilisi ühendid, mis on vajalikud taimedega kasvamiseks.
Kui te ütlesite siin enne, et siin oli väga selline sööt jäänud maa, mis moodi te selle esimese sellise rohu niitmise või kuidas te jagu saite sellest metsast siin?
Siin oli põhimõtteliselt hästi lihtsalt vahendid. Kõigepealt küntsime üles ja siis lihtsalt rohisime.
Kõige radikaalsemad võtted.
Just.
Et... Ja tulemus paistab on väga hea.
Jah, et ei kurda ju. Loomulikult selline tavapärane lähenemine, et round up ja nii edasi ei tule kõne allagi ja loodusele on round upiga lähenemine väga kahjulik, sest et kuigi on väga levinud nii-öelda teave, et ta on täiesti ohutu, on siiski uuringud näidanud, et ta jääb järgmise aasta saaki sisse. Näiteks maasikate puhul on leitud Roundupi jääke nii marjadest kui ka mullast. Nii et see ei ole kõige parem vahendus. Ja mahepõllumajandus on see kindlasti keelatud.
Mind natukene üllatas see, et te olite sinna külvikorda sisse toonud ristiku, et nad aias nagu ristikud nagu tavast ei kasvatuta.
Just seda küll, aga samas ristik haljas väetisena ja sellise külvikorra vahekultuurina annab mulda lämmastiku. Ta on liblik õielised on sellised kultuurid, mis seovad õhu lämmastiku ja siis ta töötab meil väetiste eest.
Ja see tegelikult on ju teada tõde, aga aias ju niisugust asja tavast ei kohta.
Kindlasti saab panna seda enda aeda ka. See ainult on tõepoolest antud juhul, me oleme võib-olla orienteeritud rohkem nagu tootjatele, eks ju. Et kellel on rohkem võtta sellist põllumaad, et saaks seda neid lappe liigutada. Samas ka minul endal on ka aed. Ja ka väikses aias ma saan neid kastikesi liigutada.
Need tasub proovida jääb?
Tasub. Siin on siis erinevad taimekaitse osakonnad teadurite põldkatsed. Ja siin on kõikide katsete juures on ka lühikesed kirjeldused, siis põhiliselt või paari sõnaga öeldes on meil kultuurid, on ristõielised kultuurid, siis on ka kartulid koos kartulimardikaga, kartulimardikate füsioloogiat, tõlvitumiskindlust, siis on meil edasi rapsi katse nii öelda, selline, kus siis püüame leida selliseid kultuure, mida saab kasvatada rapsi põldude servades või äärealadel, et mis tõmbaksid siis rapsi kahjurid enda peale või siis peletaksid ära. Et seda kutsutakse tõmba tõuka süsteemiks, et siis kuna rapsi põhimõtteliselt väga intensiivselt kasvatatakse, eriti viimasel ajal, kui ta on hea õli ja ka biokütuse tooraine, siis rapsi kasvatamine on väga sisendi mahukas, sinna pannakse palju väetisi ja teda pritsitakse väga paljude erinevate taimekaitse vahenditega. Kui me leiame sellise kultuuri, mis töötaks ideaalsel juhul niimoodi, et ta tõmbaks taimekahjurid sellelt põhikultuurilt nii palju enda peale, et põhikultuuri ei peaks enam töötlema, siis tarbija saaks puhtama toote, puhtama keskkonna. Samamoodi on rapsi puhul väga oluline see, et raps on väga atraktiivne. Raps meelitab tugevasti enda juurde mesilasi ja kui kuskil raps õitseb, siis on teada, et nii kodumesilased kui ka looduslikult tolmeldajad lähevad rapsi peale nektarit korjama õie tolmu ja kui siis sellel ajal seda rapsi pritsitakse, siis väga palju on just tekinud neid mesilassülemite või tarude ja kadumist, et nad surevad ära ja seda seostatakse eelkõige just nimelt rapsil taimekaitse vahendite kasutamisega ja loomulikult võib jääda ka sisse rapsi taimedesse neid erinevaid taimekaitse vahendite jääke. Ja mees võib samamoodi, kuna mesilased toidavad enda järglasi just nimelt õie tolmuga, siis mürgitatud õie tolm mõjub väga surmavalt nende pesakondadele. Kui me siit edasi lähme, siis siin on jäänud ristajaste kultuuride kaade. Need vahepeal on vahekultuurid, et elimineerida erinevate katsete mõju üksteisele. Siin kasvatatakse kartulimardikaid ja siis korjatakse sealt neid ära ja tehakse kartulimardikatega laboris edasi katseid. Siin on kartulimardikad juba päris suurt tööd teinud. Enam ei ole neid näha, aga ja mõni on ikka näha. Näete, siukesed on kartulimardikad, järge neid segi ajage lepatriinudega. Lepatriinud söövad nende mune. Kartulimardikad on niivõrd tugevad putukad ja nende põhilised leviku ja levimise kaas aitad on tormid. Siin on see ristõieliste kultuuride tõmba tõuke katse, kus siis esimesed tulemused on nagu näidanud, et mujalt maailmast Inglismaal on tehtud ja leitud, et on rüps on väga atraktiivsem kui raps nendele rapsikahjuritele, aga meil talunikud kasutavad tihti peale põhikultuurina rüpsi, siis meil on tarvis ka sellele leida sukest kultuuri, mis siis tõmbaks või tõukaks tema kahjureid. Meil on seal erinevad, seal on valge sinep, must sinep ja praegu on üsna häid tulemusi annanud musta sinepi kasutamine. Nagu et on näha, et must sinep meeldib rapsi põhikahjure, mis on hiilamardikas nii munemiseks kui toitumiseks. Siin on see kapsa seltsilist taimede katse, millest ma juba seal aias rääkisin. Siin me proovime leida kapsale seltsilist taime, alles teise aasta katse, et leida sellist kultuuri, mida saaks kapsaga koos kasvatada, mis siis kas meelitaks enda peale rohkem kapsakahjurite vaenlasi või siis peletaks kapsakahjureid. Till on valitud sellepärast siia, et no me oleme proovinud võtta sellist seisukohta, et kuna enamasti on inimesed ei taha lihtsalt lilli kapsaste vahele panna, siis me oleme võtnud sellised kultuurid, millel on ka nii öelda majanduslik väärtuseks. Tillil kindlasti on. Till on hästi atraktiivne kapsa kahjurite parasitoididele. Parasitoidid on sellised kasulikud putukad, kes siis munevad kapsakahjurite sisse ja siis kapsakahjur sureb ära. Samamoodi on hästi meelitab ligi tolmeldaja, et siin on hiidiisop. Hiidiisopit saab muidu kasutada ka, ta on ravim taim, eks ole. Ja hiidiisopi, te näete, et praegu ka on väga palju mesilasi. Ta õitseb väga pikalt ja meeldib väga paljudele nii mesilastele kui ka kimalastele. Nii et hiidiisopi kasvatamine ajas kindlasti tõstab teie ajas elurikkust.
Ja tuleb tunnistada, et see pidem näeb väga huvitav ja ilus välja.
Ja ilus on. Siin on kolmas seltsimistaim on kivikilbik. Ta on kahjuks sellel aastal hästi kõvasti kannatas kuuma ja kuiva käes. Me küll kassime neid, aga kivikilbik meelitas ligi nii kahjureid kui parasitoide. No, üks võimalus on kasutada, näiteks kui teil on suur kapsapõld, te panete kivikilbikuga rea sinna kapsapõllu serva, siis need paar rida on rohkem söödud, aga nendest kapsaliblika röövikutest ei tule välja mitte kapsaliblika, vaid kuna nad olid enamasti parasiteeritud, nendest kapsaliblika röövikutest tulevad välja parasitoidid. Kes siis lähevad jälle uusi perhemehi otsima, et teie küll kaotate natukene saagis selle nii-öelda servaala võrra, aga põhikultuur jääks vast vähem kahjustatud. Kuna mulle ei ole teise aasta andmed, siis need on esimese aasta algandmed. Samas oli näiteks sellega, kui me räägime kapsa keemilistest koostisest, siis näiteks seltsilistaimena hiidiiso mõjutas nitraatide sisaldust kapsapeades. See tähendab seda, et nendes kapsapeades oli vähem nitraate kui kontrollis. Kontroll on siis sukene lab, kus ei ole ühtegi seltsilistaime, mis põhimõtteliselt on hea tulemus. Till tegi samamoodi. Ja tilli puhul oli ka parasitoide rohkem või parasiteeritust tase oli kõrgem. Kui me nüüd veel tagasi liigume, siis seal põllu serva pool on siis mahe ja tava võrdluskatse. Ja seal on ka viis erinevat külgikorda.
Nii et tegelikult on siin üks selline suurepärane idee, et ühendada teatud mõttes nagu sinne aiaviljakasvatus ja lillendus oma vahel, sest tuleb välja sellest jutust, mida te kuulsite, et siin võib olla üsna suur selline kasulikus sees ja kui vaadata tõepoolest kapsa peenalt, mis siin on, kus need ilused sinised õied juures on sellelt lillelt, mille nimi mul on meelest ära läinud, siis on see päris tore vaatepilt.
Maapäev.
Maekeskusesse on rajatud Viina Marja katse lapp. Ja professor Kadri Karp toonitab, et tegelikult ei ole Viina Marja mingisugune uudis Eestimaal, aga kõigest sellest lähemalt.
Kui me räägime Viina Marjast, siis sissejuhatuseks ma pean ütlema, et kõik kindlasti teavad, et Viina Mari on Eestis väga vana kultuur. Ja meie mõisates mõisnikud sõid kohaliku viinamarja. Nii et juba mis iganes aastatest on viinamari Eestis tuntud, mõisatest levis ta meie koduaedadesse. On teada ka, et meie kodanlikul ajal Laidoneri kasvuhoones olid viinapuud. Kodanlikul ajal oli ka väga palju koduaedades. Aga paraku olid siis levinud Euroopa viinapuusordid. Ja nende probleemiks on haigused ja ikkagi ka külmakindlus. Ja viinamarjad, mis on praegu meil siis nüüd lõunakeskuses ja igal pool müügil, on tunnistatud üheks kõige enam pestitsiitide jääke sisaldavateks marjadeks. Ja miks? See on sellepärast, et lõunapool on siis kõige niisuguseks levinumaks haiguseks on siis viinapuudel jahukaste ja ebajahukaste. Seen haiguste probleemiks on see, et nad saavutavad resistentsuse. Ja viinamarja istandikes lõunas pritsitakse siis pidevalt, aga probleem on selles, et ei saa ühte kemikaali kasutada. Nad igakord vahetavad. Et ei tekiks haigusel sellist resistentsust. Ja selle tulemusel ongi, et iga jääkaine sisaldus on küll normi piires, aga neid jääkaineid endeid on 5-8. Kui maasikas näiteks on 1-2, siis viinamarjas on 5-8. Iga üks on nad alla normi, aga seda ei ole keegi uurinud, kuidas nad kokku mõjuvad. See 5-8. Et need määratakse kõik eraldi, igal ühel on eraldi normid. See on üks asi. Teine asi, normid on keskmise inimese kohta. Võtke ennast või siin kõige väiksemat külalist. Eks ole? Et vaat, lastele kindlasti ei tasu neid viinamarju anda. Ja teine asi on veel see, et need jäägid on ju kumuleeruvad organismis, et ega te ei jää kohe haigeks. Et need haigused löövad välja meil kuskil 10, võibolla 20 aasta pärast ja kui ütleme, me oleme seal ligi 60, noh 80-selt ma suren nii või teisiti kuskil ära, eks ole? Aga noor inimene, see 10-aastane laps küll 30-selt ei ole õige ära surra, eks ole? Nii et sellepärast on natuke keerulisem see toidu tervislikkuse probleem. Ja mis ma veel peaks ütlema, mõisatest ma alustasin, aga siis nõukogudaja alguses Tartu Ülikooli taimefüsioloogia õppejõu kandidaadi töö olid ka viinapuud Heiko Miidlel. Nii et ka nõukogudaja alguses olid viinamarjad nii Tartu Ülikooli kui siis EPA loodi alles 52, eks ole hiljem EPAl uurimistöödes ja kuidagi niisugune paus tuli siis 70-ndatest, 60-ndatest. Ja Eesti NSV isegi oli riiklik plaan 50-ndatel, et sügisel oleks Eestis oma viinamari ja lõuna viinamari oleks siis hiljem sügisel. Aga hiljem tuli see spetsialiseerumine ja kõik siis muutus. Nii, ja nüüd siis vahepealsel ajal on Põhjamaades aretatud uusi viinapuusorte, et kui muidu on siis nii öelda puhtavereline Euroopa viinapuu, siis on uued sordid juba hübriidid, ristatud amuuri viinapuuga ja me oleme saanud haiguskindlamad, külmakindlamad sordid ja viinamarja kasvatus on levinud üha enam põhja ja nüüd juba toimuvad isegi Põhjamaade viinamarja konverentsid, kus siis võtavad osa Soome, Rootsi, Kanada. Sellised riigid, kus siis ei ole viinamarja kasvatust parem olnud nii laialdaselt.
Kuna tegemist on värske viinapuu istandusega, siis ilmselt sellel aastal saaki vist loota ei ole.
Meil võrkudes on mõned kobarad, aga üldiselt see aasta saaki ei ole, ootame järgmine aasta. Ja rajasime siis niivisi, et siin ei ole üldse maad ette valmistatud. See kamar, mis on siin, siis võib öelda, et harimata 30-ndatest aastatest siin on kogu aeg olnud rohukamar. Siis me panime rajamiseelsel aastal siia musta kile sellele tüki peale ja see kile oli suvi otsa ja kui maasikakatse rajati samuti musta kile järgi, siis toimus ikkagi mulla harimine. Aga viinapuud me istutasime harimata mulda. Sest siin, kui me tegime ka nüüd siin postidele, olid kaevad, siin on see mullakiht on üle 30 sentimeetri. See on ajapikku siia tulnud, nii et tegelikult see huumuskiht on vajalikul hulgal. Ja teine asi on see, et paremaid viinamarju saada, siis viinapuid ei tasu väetada ega nii-öelda toiduga küllastada, sest meil on vaja, et viinamarjad küpseksid õigel ajal ja oleksid maitsvad. Aga kui viinapuu saab lämmastikku rohkem, siis küpsemine juba nihkub sügisel hilisemaks. Noh, see on nüüd esimene asi. Aga ka kõik muud lõhnaained ja kõik need tervislikust mõjutavad ained, siis ei ole vaja seda mulla lämmastikku. Nii et kui siin ennem professor Anneluik rääkis, et lämmastik on see probleem, eks ole, mis läheb juba ka meil Läänemerre, siis siin me ei pane ühtegi väetist ka hiljem. Nii et siin ja siis me ei rikku seda selles mõttes looduslikku tasakaalu. Aga panime me siia nüüd siis mulchi. Meil on tekstiil siin all ja puukoor on peal millegi muu eesmärgi lihtsalt, et ilusam oleks vaadata. Aga mulch on siis peal sellepärast, et need on nüüd mõnisort on siin Euroopa viinapuu, mis on haigusõrn, osad on siis hübriidid, aga et haigused leviksid, siis neil oma tsüklis on vaja ka vahepeal käia mullast läbi. Ja võt, siin me nüüd rikume nii-öelda haiguste tsüklid sellega, et siis kõik see maa on mulchitud. Et seda väga palju ka Rootsis ja Viinamarja istandikes kasutatakse, et kogu maa kaetakse. Nüüd see muld on siin hästi uumusrikas, puhanud muld ja tegelikuses viinamarjale liiga viljakas. Viinapuule. Viinamarja mari, ma ise ka eksin viinapuule. Ja sellepärast on meil siia nüüd pandud vahele erinevaid maitsetaimi. Et, ja pandudki kohe te näete viinapuude kõrvale, et tema nüüd võtaks ära neid toitaineid. Ja siin on nüüd siis nõrgema kasvuga taimi, aga siin näete, piparmünt on väga tugev ja näha, kuidas ta on lämmastikku võtnud sealt viinamarja kõrvalt. Nii et tulevikus me saame siis nüüd neid viinamarju analüüsides näha, kas see vahekultuur siis mõjutaks ka seda viinamarja kvaliteeti. See on nagu esmatähtis. Aga keskkonna seisukohast on see oluline, et kui me nüüd on suurem istandik ja kõik selle maa ära katame, siis see ei ole ju nektaritaimi. Meil on ikkagi ju looduslikud mesilased ja putukad olemas. Siis siin ka nendel maitsetaimedel toimub siis niisugune looduslik mitmekesisus, et me ei läheks väga monokultuurseks ära. Nii et siin on siis väga mitmeid aspekte ja muidugi kui juba päris tootja sellise istandiku rajab, siis ta saab ka kõrval toodangut nende maitsetaimede näolt siit istandikust. Nii et järgmine aasta, kui siia tulete, siis on juba näha ka seda saaki.
No viinapuu kasvatamise puhul ilmselt on kõige suuremaks mureks see, et mida see külm ilm selle kultuuriga peale hakkab, aga mida siis kodus kasvataja peab silmas pidama?
Näiteks siin on kohe näha Jubilei Novgoroda. Teatud sorte praegu erilased ründavad meeletult. Ja mitte ainult erilased, vaid ka vaablased. Ja te kujutate nüüd ette, kui tuleb selline laps seda viinamarja siit võtma. See võib lõppeda, eks ole, väga kurvalt. Aga nüüd ma olen sortidest vaadanud, et tegelikult erilastel on teatud eelistused. Ja võib öelda, et Hasanski slatkit nad nii ei taha. On siis eriti on Zubaga ja Jubilei Novgorod on igal pool müügil, mille peale nemad siis hulluks lähevad. Ja mis veel teeb halvaks, et nad armastavad nii süüa, et ta läheb sinna kobara sisse marjade vahele, ta poeb seal vahel. Et kui laps läheb võtma, siis ta ei näe. Nii et kellel on lapsed kodus ja on sellised head viinamarjad, tegelikult Jubilei on hästi vürtsise maitsega, siis kasutage ka sellised võrke, nii kui meil seal on. Pange kobarad võrku. See on pruutitüll. Et abakanist saab neid tükke odava innaga ja panete kobarad võrkude sisse. Ja seda on näha, nii kui esimene erilane juba hakkab huvi tundma, pange võrgud ümber ja korjategi ära ja siis ei teki sellist ohtu. Ja mis on veel viinamarjaga? Kui ta on juba teie meelest selle värvi ja küpsuse saanud, siis te ootate veel paar nädalat. Tihti inimesed söövadki, et ega Jubilei on juba ka söödav ja mõeldakse, noh, kapud ei ole nii head. Et meie oma Hasanski ja kõik saagid üleelmine aasta ja korjasime septembri lõpus. Et me mõõdame ka suhkruid ja tegelikult see biokeemia ja kõik, kui Mari on saanud esmalt selle sinise värvi, on 3-4 nädalat, kui ta saabub täisküpsus.
Ma vaatan, et siin viinapuu on kasvanud üle 2 meetri kõrguseks, aga sügisel tuleb teatavasti ju tagasi lõikamine ette võtta, et mis moodi see käib?
Mis taimega teeme? Nüüd on niivisi, et kui me nüüd hilis sügisel siin novembris või oktoobris oleneb, eks ole, sügisest lõikame, siis meie võtame ära kõik selle, me jätame üle talve näete need jupid ainult ja siit kõik need lõikame 3 pungale kuskil. Nii et talvituma jääb ühe taime kohta 2 tüügast väikeste niukeste köntide. Oktoobri lõpp või november, tähendab, lehed peavad olema ise ära langenud. Ta peab olema oma kasvu ise lõpetanud. Et oleneb aastast, kuna see on. Siin on näha, eelmine kord on lõigatud, tüügas jäetud ja selle tüüka pungadest tulevad uued võrsed, kuhu tuleb saak. Nii et te jätate, see vana oks jääb aasta kümneteks, ma ei tea, ma olen enne pensionile, aga et see jääb siia nii öelda väga kauaks ja siis nende tüügastega siis kogu aeg peab jätma talle, et uued pungad tuleksid. Siin on nüüd mitmed sordid, mida on vajalik katta ja siis jääbki see alumine, eks ole, tüügas ma lükkan ta veel allapoole selle alumise traadi peale ja üle alumise traadi paneme siis meie kasutame geotekstiili, see on see, mis pannakse teede alles, on odavam. Aga koduaias, kui teil on kaks, siis müüakse pakkides roosi talvekatet. Olete näinud valge kangas. Aga kes armastavad ka nüüd neid viinapuid närida, on siis hiired. Nii et hea oleks siia alla panna mõni kuuseoks. Kuuseoks torgib ja siis hiir ei tule. Ja siis panete kanga. Muidu te ehitate siia niisugusele hiirtele pesa. Ja siis ta jääb ilusti lume alla ja ka külmaõrnad sorte säilivad talvel ilusti ja saame kasvatada.
Tasub teada. Tasub teada.
Professor Anne Loik on Eesti Maaülikooli teadusprorektor. Kui te juhatasite sisse seda päeva siin nendele, kes on tulnud vaatama, mis moodi teie tööd siin mahekeskuses edenevad, siis tegelikult üllatasite te mind, et hakkasite rääkima hoopis Läänemerest. Et, no, nüüd on ju, ütleme, kaks ise asja tundub, et no, mis on siis nüüd mahekeskusel pistmist Läänemerega. Aga kui te oma juttu olite ära rääkinud, siis selgus, et vägagi on pistmist.
Ja, sest me arvamegi seda, et meie igapäevane tegevus võib-olla ei mõjuta nii kauged kohta Tartus näiteks nagu Läänemeri. Aga paraku on see elus nii, et iga põllu pealt, kus midagi tehakse, liigub mingi osa veekogusse ja need kõik on oma vahel väikesed ojad on jõgede kaudu, järvedega ja merega ühenduses. Ja sealt ikkagi liigub ka midagi Läänemerre.
No me oleme olnud ju nüüd küll seda meelt, et no, põllumaandus ei ole enam nii intensiivne, nagu ta on olnud, et see oht Läänemerele on kadunud. No ma olen kuulnud, et see päris nii siiski ei ole, et tegelikult on tänapäeval see oht ikkagi olemas. Rääkimata muidugi sellest, et Läänemeri on nagu nii juba üsna kõva sellise saaste koormuse all. Ja see temaatika, mis on Läänemerega seotud, seda nii ühte kui teistpidi kogu aeg vaagitakse, aga tegelikult no, Läänemerele endale nagu selliste head terviseprojekte ei ole veel välja töötatud. Aga tulles nüüd siia selle teie tegemiste juurde, siis kuidas nüüd on siis, et mahetootjad ei ole siis keskkonnale nii ohtlikud, et kas siis me peame ära keelama selle tavatootmise?
No ma arvan seda, et vaadake, mahetootmise põhimõtte on see, et meil on kohalik aineringlus, et me ei too välist sisendit. Me püüame oma põlluviljakuse tagada sellega, et me kasvatame neid mullaviljakus toitvaid kultuure ja järjestame selle järele siis neid tarbivaid ja püüame ka maa hoida võimalikult kaetuna, ka talvel. Et see maa ei oleks meil nagu must ja paljas, sest see on just aeg, kui kergesti ka, ütleme, veega välja uhutakse neid toitaineid. Nii et printsiibis on just see, et me kasutame küll ka orgaanilisi väetisi, mis on ka iga toitaine on leostumise ohtlik teata, aga see tuleks võimalikult taimede poolt kinni püüda, et ta oleks nagu läbi mõeldud ja mis on mahepõllumajanduse see mõte, et me tõesti mõtleme väga tõsiselt selle mulla viljakuse ja mulla tervise üles ehitamise peale. Et see on hästi tähtis, sest see on meie jätkusuutliku tegutsemise alus. Ja tegelikult see on, ma räägin mahedast, aga see peab olema meie kogu põllumajandusliku tegevuse alus. Sest kui me ei suuda me hoida oma mulda nii-öelda viljakana ja tervena ja tootvana, siis me oleme ise endaga kimpus, sest me võime olla küll väga peened nii-öelda oma peentest tehnoloogiatest, mis on väga kallid, aga primaarne tootmine tuleb ikkagi meil põldudelt. Et see on tegelikult meie jätkusuutlikkuse küsimus.
No teie katsepõldudel tegelikult ju niisugust suunda siin ju väga tugevalt viljeldakse. Ütleme, et see ongi tegelikult ainus lähenemine praegu.
Ja see on meil põhimõte, et me püüamegi leida lahendused siin selleks. Meil on need külvikorrakatsed sisse viidud. Me paneme siia vahekultuurid veel talvisteks kattekultuurideks ja püüame leida lahendused. Ja et kuidas see siiski on võimalik, aga muidugi Eestimaal on hästi oluline, et me rohkem panustaksime sellistesse uurimustesse ja teeksime selliseid katseid eri kohtades, sest kuna meie kliima on väga erinev siiski paiguti. Sest kui me võrdleme näiteks siin ütleme, Tartu kanti ja Lääne-Eestit ja päris Lõuna-Eestit, agroklimaatilised tingimused on ikkagi erinevad ja me peame leidma tegelikult siis need sobivad kultuurid, mis meil siis hästi toimivad meie tingimustes ja väga oluline on ka sortide valik, sest me teame näiteks seda, et intensiivsortide puhul ei pruugi nad sobida mahetootmisse, sest mahetootmises meil on hästi oluline, et taime juured läheksid võimalikult sügavale, et nad saaksid kätte võimalikult siis need toitained ja teistpidi on see juure sügavale minek jällegi mullastruktuurile väga hea ka. Ja siia jääb ka mulda, jääb rohkem orgaanilist ainet. Teine asi, näiteks teraviljade puhul tuleks mahetootmises ka vaadata seda, et oleks kõrgem kõrs, sest ta surub alla siis rohkem umbrohte ja samas sellest kõrgemast kõrrest jääb ka jällegi orgaanilist ainet mulda rohkem. Ja mis on väga huvitav, et noh, mahetootmises on ka üks suund veel selline, mis on nüüd hästi, nüüd Euroopas võtab nagu võimust, on see, et kasutusele võetakse järjest rohkem nii öelda vanu traditsioonilisi sorte. Ja selle kohta näiteks toodi just Praha konverentsil päris ilmekad näited, et nende sortide kvaliteet ja, on märksa mitmekesisem inimese jaoks ka, kuna näiteks bioaktiivsete ühendite hulk on palju suurem seal. Nii et sordi aretuse käigus, kus on nagu väga tõsine suund olnud nagu selle saagi hulga tõstmisele, samas on saagi kvaliteedist tulnud nagu tagasilöögid. Ja sageli ongi niimoodi, et kui me läheme väga suure saagi saamise peale välja, siis me kvaliteedis kaotame, aga peaksime leidma niisuguse optimaalse lahenduse, et me saame siis nii-öelda piisava saagikuse, mis siis tootjat rahuldab, sest majanduskülg on ju väga tähtis. Ja samas see on ka meile siis ka kõrge toiteväärtusega.
No ja te räägite nüüd niisugusest aspektidest, aga on üks teema, kus on jääkainete ohtlikkus ja see on tegelikult hämmastav, kui siin professor Kadri Karp ütles, et vaata, et lastele ei võigi viinamari onda.
Jah, ma arvan küll, et tegelikult ei ole väga kasulik alla 3-aastastele lastele anda selliseid viinamarju, mis on tulnud meil siit lõunapoolsetelt aladelt, sest et sageli on nendes kuni 10 erinevat pestitsiidi jääki. Ja kuigi me arvame, et nad on alla ja tagantjärele seire näitab ka, et nad on alla nii-öelda lubatud normi, aga keegi ei ole testinud nende koosmõju. Ja kui me saame näiteks, ütleme, 5-7 või 10 erinevat komponenti korraga, siis seal võib olla vastastiku tugevdav koosmõju. Ja see ongi umbes nii, et noh, piltlikult öeldes, et joome šampanjat ja Vana-Tallinnat eraldi ei olegi nii hull, kui neid koos võtta, eks ole? Nii et see on sünergia, koosmõju. Ja see ongi oluline, et pikka aega tarbides me mõtleme küll, et me sööme väga tervislikult, võtame, sööme viinavarja, sööme siit Hispaania paprikat, eks ole? Aga me saame nüüd veel erinevatest nendest köögiviljadest siis neid erinevaid ja kuidas nad toimivad meie organismis, see on küsimus. Nii et ilmselt on ikka väga oluline toime, mis on nüüd ka kirjandusallikate puhul välja tulnud, et siin see võib põhjustada meile ainevahetushäireid, mis ühtepidi inimesed muutuvad rohkem ka ülekaalulisteks, immuunsüsteemi häirivad, osa nendest on ka närvimürkidena toimivad, nii et ka hüperaktiivsus ja närvisüsteemi talitlused. Nii et sellised ühendid on keelatud, ei kasutata mahepõllumajanduses ja see on muidugi väga oluline, sest siis see toode igal juhul on nendest sünteetilistest taimekaitse vahenditest ja nende jääkidest vaba.
No teil on siin tegelikult ju ka katses näites, mis moodi selline looduslik kooslus tegelikult aitab edasi minna. Et noh, kuivõrd me võime rääkida nüüd sellest, et nüüd loodus on ise väga targalt paljud asjad korraldanud, et me lihtsalt surume mõned, või mitte mõned, paljud lihtsalt maha nüüd oma tänapäevase toimetamisega põldudel.
Aga me surumegi maha ja noh, näiteks ka see on, et kui me surume mitut pidi seda maha, me surume näiteks ka ütleme mineraalväetiste ja kindlate ainult kassakultuuride kasvatamisega me surume mulla elustiku tunduvalt alla, eks ole, sest ei ole seal piisavat orgaanilist seltskainet, kus saaks see mikroobide mitmekesine maailm tegutseda, sest et tegelikult meil on vaja elurikkust alates mullast, taimikust, kuni tagasi mullani ja tegelikult seda elurikkust on vaja ka meie sisekeskkonda, sest meie seedetrakt on ka ju väga oluline immuunsüsteemi osa. Kui me ikka pommitame seda väga erinevate nii-öelda mürkidega siin järjest, siis tõenäoliselt ka siin juhtuvad nii-öelda sellised sündmused, et mingi seltskond saab ülekaalu ja teised surutakse alla või surmatakse hoopis ära. Me oleme ka alustanud nüüd katseid natukene, et vaadata, kuidas siis mikroobide maailm toimib, kui on need erinevalt kasvatatud, kas siis on tava kasvatustingimustes, kus kasvatatakse sünteetilisi taimekaitsevahendeid või siis mahetingimustes, kus on tõesti ainult orgaanika, ehtne külvikortaga, et kuidas siis nendes see mikroobide maailm elab nendes toodetes. Ja tegelikult on seal tulnud ka erinevus välja, nii et ka mikrobioloogiliselt on see rääkimata sellest toiteväärtusest, on nad erinevad. Tegelikult on väga palju huvitavaid aspekte, mida peaks vaatama ja teine aspekt on, mida me oleme siin hakanud ka nüüd seal toidutehnoloogia poole pealt vaatama, on ka see, et kui on nüüd need samad jäägid siiski sees, siis kuidas need näiteks meie seedetrakti mikroorganismid, et kuidas need ka siis teatavatele jääkidele reageerivad. Nii et see on ka huvitav aspekt, mida peaks tundma ja teadma, sest me teame seda tänases päevas juba, mis on tõsine probleem Euroopas on ju see, et ja Ameerikas palju suurem veel, on, et meie tolmeldajad putukad hävivad ja nendele mõjuvad väga väikesed juba siis need jäägi, pestitsiidi jäägi kogused selles nektaris või siis ka õie tolmus. Ja nad kaotavad lühiajaliselt mälu ja näiteks meie mesilane ei lähe tarru tagasi. Sügisel võib juhtudagi nii, et mesinik vaatab oma taru üle ja vaatab, et seal on käputäis mesilasi. Ema istub ja nutab, sest tal on nii vähe töölisi ja ta ei ole võimeline seal talve üle elama.
No ja eks meie tegelikult oleme ju ka teatud mõttes mälu kaotanud, sest et järjepidevus on saanud teatud aastate jooksul ju tugeva hoobi. Ja me oleme praegugi ju niisuguses ajaloolises kohas, kus me saame rääkida, et noh, jumal tänatud, et nüüd on võimalik hakata taas seda keskust rajama ja nagu te ütlesite, tarkade inimeste koostöös siis ühendada jõud ja vaadata, mis on õige ja mis mitte edasi.
Ja, õige, sest me tõesti oleme väga kultuurilooliselt tähtsas paigas, sest see on Jaan Tõnissoni, meie esimese riigivanema poolt rajatud õunaed ja tema venna poolt nii-öelda rajatud häärber ja tollaaegne aiandustalu, mis siis oli Eestis väga eesrindlik ja õitses siis 20. Sajandi algul ja tegelikult kasvatati selles aiandustalus nii suurt sortimenti igasuguseid aiakultuure ja alates õunapuudest, 100 sorti õunapuistikuid, siis olid õunu, toodeti ja õunu viidi Eestist välja isegi Põhja-Aafrikasse. Nii et tolle ajal oli see väga-väga eesrindlik aiandustalu ja me oleme väga õnnelikud, et see talu süda on säilinud ja see peakski nüüd jääma ka ühtepidi nii-öelda riigivanema välestuseks ühtepidi ja teistpidi ka selle aianduslikku tegevuse välestuseks ja arenduseks edasi arenduseks. Kus juures me ilmselt väga vähe oleme käsitlenud nende igasuguste uurimuste käigus seda poolt, mis Jaan Tõnisson tegelikult põllumajanduse jaoks tegi, sest ta oli väga tõsine põllumajanduslik ühistegevuse edendaja. Ja rohkem on alati pööratud tähelepanu loomulikult temale poliitilisele poolele, aga see põllumajanduslik pool on ka olnud väga-väga tähtis tegelikult.
Ja loodame, et nüüd see ettevõtmine, mis nii ütleme teaduslikul tasemel vajab süvendamist, saab ka vastava rahasüsti, et need kavad lähevad kõik ellu, sest praegu tegelikult ka siin ehitustegevus ju käib.
No, aega pidi, jah. Me niimoodi ikka saame pisut näppu otsaga ressurssi ja siis püüame siin edasi areneda. Ja meie suur lootus on, et meil valmib seminari ruum siin ja me saame siis tulevikus nii koolilapsi, lasteaialapsi kui ka muud linnarahvast siin ka siis ütleme põllumajanduse ja keskkonna aspektides valgustada ja harida ja arendada ja mis on hästi tähtis, et inimesed saavad tulla aeda ja vaadata, kuidas meil siis need taimed kasvavad erinevates katsetes ja meil on alati ka siin lillenduse pool, mis pakub ka silmailu, nii et ma arvan, et siin on ühtepidi nii-öelda saab teadmist ja ka puhkust, sest koht on iseenesest ju pargi sees ja väga mõnus ja linnale nii lähedal, et linnaliini bussiga on väga kerge siia kohale tulla.
Eesti Maaülikoolil on väga palju häid kavu ja ettevõtmisi kavandatud ja kindlasti selle loo ajal tuleb nendest ka juttu. Soovin teile kõike head, mina olen Hillar Peets ja kohtumiseni.
Jälle tulla müüda tuttavad teed mustal mullal millest mõelda veel saan seal tahaks olla nagu ammu üks kord taas siis ma tanumal seisaks mis on püha mu Tahaks midagi leida, mis nii kiirelt ei kauks, mis ei hääbuks kui unel ja ei lendaks kui haeg, mis kord tagasi tuleks, nagu merel eksind laeg. Koodu mulla, tahan käia kord veel, et saaks jälle tulla mööda tuttavad teed mustal mullal millest mõelda veel saan seal tahaks olla nagu ammu üks kord taas oli tormakas noorus oli kevade uim vaiksed palved ja Hallikas kuiv, kui jäänud on suve, valged jaani kuhe, sügis salaja tule, jäävad mure, vaid ja töö. Koodu mullal, tahan käia kord veel, et saaks jälle tulla. Müüda tuttavad teed mustal mullal, millest mõelda veel saan. Seal tahaks olla nagu ammu üks kord taas.
maapäev.